Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. Ovo je emisija Kod pelikana u kojoj se svakog utorka od 10 sati govori o književnosti. Onoj koja nas povezuje sa svetom. Naš talas je 97,6 MHz. Dobro mi došli. Ja sam Olivera Rajić i danas ću sa vama podeliti radost jednog izuzetnog književnog susreta.
Noi abbiamo bisogno di costruire un'altra realtà che ha una sua grande verità, perché anche se non è tangibile, non è toccabile, esce comunque dal profondo del nostro sentimento, dal profondo del nostro cuore e anche molte volte dal nostro desiderio. Io credo che il desiderio sia un motore fortissimo per l'uomo e per la razza umana. Se l'uomo non avesse avuto il desiderio, noi saremmo ancora nelle caverne. Tutto ciò che abbiamo inventato di bello e ahimè molte volte anche di brutto viene dal desiderio. E dunque, come dire, la letteratura è una realtà desiderante o una realtà desiderata, è sempre, in ogni modo e in ogni caso, un contrappeso alla realtà esistente.
Čuli ste Antonija Tabukija iz intervjua koji je veliki pisac dao specijalno za emisiju Kod pelikana Radio Beograda 2. Antonio Tabuki, rođen 1943. u Vekijanu, selu nadomak Pize, sin trgovca konjem u Toskani. U zvezdane noći deda ga je vodio po bregovima da posmatraju nebo i pričaju. Tako je učio da sanja. Kasnije potom naučio je da o snovima i piše i pronikne u nerešive tajne sveta, nošen osjećanjem da je život univerzum koji se ne da kontrolisati i da samo priča može uobličiti ono što je inače bez oblika i neobjašnjivo. Antonio Tabuki je inače profesor književnosti portugalskog jezika na Univerzitetu u Sijeni i verovatno najistaknutiji italijanski pisac evropske orijentacije. Višejezičan po znanju, temama, po delu, pa i po svojim političkim angažmanima, na način Antonija Tabukija, naravno. Intervju koji ćete danas čuti u emisiji Kod pelikana Radio Beograda 2 vođen je jedne martovske večeri i prvi intervju koji je veliki pisac dao bilo kojem ovdašnjem mediju. Intervju slušate u prevodu i nad sinhronizaciji Dušice Todorović.
Prima domanda. La storia del suo romanzo Tristano muore è situata nei tempi.
U vašem poslednjem romanu Tristano umire, radnja se dešava tokom Drugog svetskog rata, a glavni junak bori se na strani otpora. Da li je to opomena vašim savremenicima na doba kada je borba protiv fašizma bila pozitivna i herojska stvar?
Pareva era una causa positiva, gloriosa, causa da fare?
Ma Credo che non ci sia bisogno di ricordarlo perché la storia...
Mislim da nema potrebe na to podsjećati. Italijanska istorija je napisana. Naš ustav, kao što znate, potiče od pokreta otpora. Italijanska republika je zasnovana na pokretu otpora i na antifašizmu. Bar za sad, dok se ustav ne promeni, ali do daljeg je tako, pa stoga moja namera nije bila da na to podsjećam, već jednostavno da situiram lik u prošlost koju je moja zemlja proživjela.
Perciò il mio intento non era ricordarlo, era semplicemente situare un personaggio in una storia reale che il mio paese ha vissuto.
Possiamo leggere il suo romanzo, quindi stiamo parlando del romanzo Tristano.
Možemo li ovaj roman čitati kao apel, kao protiv težu stanju stvari?
La letteratura è sempre un
književnost je uvek paralelna stvar realnosti i na neki način uvek je protiv teža nečemu. U smislu da život nije dovoljen i stvarnost je uvek nezadovoljavajuća, pa i onda kada je najlepša moguća. Mi imamo potrebu da konstruišemo neku drugu realnost koja nosi svoju veliku istinu, jer iako nije opipljiva, uvek izvire iz dubine našeg osjećanja, iz dubine našeg srca i često potiče od naše želje. Ja verujem da je želja veoma snažan pokretač čoveka i čovečanstva. Da čovek nije posjedovao želju, ostali bismo u pećini. Sve ono lepo što smo smislili, pa toliko puta, nažalost, i ono ružno, potiče od želje. Dakle, književnost je stvarnost koja je željna ili koja je željena, ona koja želi ili ona koja je poželjna. U svakom slučaju, uvek je protiv teža postojećoj stvarnosti.
Bene, allora, quanta influenza possono o devono...
Koliko pisci mogu ili moraju da utiču na svest javnosti?
Ma, io direi che possono, ma non debbono.
Rekao bih da mogu, ali ne moraju. Inače bi to postalo neka vrsta dužnosti ili zanata. Stavili bi se u službu nečega ili nekoga. Pisci moraju biti slobodni, jer književnost kao umetnost je možda najveći prostor slobode koji nam je omogućen, koji nam je dozvoljen na ovom svetu. To je zaista slobodan prostor par excellence. Prostor potpune slobode. Mogu imati uticaj na svoju publiku. Prirodno je i to da književnost vrši uticaj na duge staze. Ne neposredno. Ako mi pisci zamislimo da se takmičimo sa medijima, sa televizijom, sa novinama, onda bismo u startu bili pobeđeni, jer književnost ima korak veoma spor, ritmičan, ujednačen. Da upotrebi metaforu iz sporta. Televizija trči na 100 metara, dok književnost trči maraton. Mi danas čitamo knjige napisane pre 1000, pre 2000 godina, u doba starog Rima, a one nam objašnjavaju našu stvarnost sa istom očiglednošću kao i knjiga koja je usko vezana za današnje vreme. Zato što su, na kraju krajeva, ljudske kategorije uvek iste. Mržnja, ljubav, nasilje, ugnjetavanje, bahatost, želja za slobodom. Dakle, književnost, koja je veoma moćna metafora, ide i izvan prostora i izvan vremena.
Nel romanzo sostiene Pereira, il protagonista vuole fare la letteratura nonostante...
U romanu Pereira tvrdi da glavni junak želi da se bavi književnošću, bez obzira na totalitarni fašistički režim oko njega. Izgleda da je tako nešto nemoguće. Totalitarni režimi uvek su pokušavali da nadziru književnost, jer je ona, kao što sam rekao, prostor krajnje slobode. Naravno da je to moguće. Nesumnjivo, to se čini na sobstveni rizik i često književnost tada postaje ilegalna. I Pereira to radi na sobstveni rizik. Prvi put pokreće ga gnev prema obesti i nasilju i rešava da napiše u novinama šta je video, dakle da na nešto ukaže, da nešto obznani i prijavi. Osim toga, naravno, uviđa da osjeća veliku naklonost, ljubav prema onim piscima, pa i katoličkim piscima, jer on je veoma pobožan katolik. Pomalo do duše na svoju ruku, jer ne veruju u uskrsnuće, ali ipak otkrio je da ima katoličkih pisaca, među kojima je, na primjer, Morijak, ali i drugi francuski pisci, koji su osudili nasilje u vreme frankističkog državnog udara u Španiji. I to ga ojača, to ga ozaruje. Razumete, to da književnost u sebi može sadržati i društvenu i političku poruku. Naravno, to nije obaveza, jer književnost je, kao što sam rekao, veliki prostor slobode. I ne mogu se postavljati gramatike ni za koga. Ne mogu se sastavljati dekalozi. Ja uvijek kažem, kada mi postave, ne baš ovako, ali slično pitanje, da pisci mogu da govore o svemu, jer sve ima pravo da bude viđeno i sagledano i zapisano na ovom svijetu. Često u tim prilikama pomenem Nerudu, koji je napisao odu Šargarepi. Može se učiniti beznačajnim, ali ja verujem da je to veliki omaž, jer je Šargarepa stvorenje ovoga sveta i dobro je da je nekome palo na pamet da napiše odu Šargarepi. Zašto da ne?
Uloga
pisca problematizovana je u romanu Tristano umire. Pripovedač se obraća piscu, daje mu podatke, s željom da mu napiše priču. Ko je onda pravi tvorac priče? To je zapravo rebus. Razumem što me to pitate. I sam sam se zapitao. Naime, da li priča pripada onom koji je ispriča ili onom koji je zapiše? Ali u ovom romanu hteo sam da osvetlim veliki sukob usmene kulture i pisane reči. Znamo da je naša izvorna kultura usmena, jer glas ima moć koju pisana reč nema. Hrist govori, nema potrebe da piše. Apostoli će sastaviti evanđelje. Buda ne piše. On govori. Sokrat ne piše. Razgovara sa učenicima. Glas ima moć i status priznat kao superioran u odnosu na pisanu reč. Još od najdrevnijih vremena. Još od vremena mita Orfeju. Orfej, zahvaljujući glasu, može da začara čudovišta u Hadu i da se spusti u podzemni svet po Euridiku. To metaforički znači da glas, dakle, može čak i da digne iz mrtvih. I danas, u kakvom god ritualu da učestvujemo, koji nije neposredno vezan za našu svakodnevicu, za našu stvarnost, već se postavlja na viši plan, za svaki vid rituala i za religiozni obred, misu, na primjer, glas je neophodan. Ali paradoks je u tome da se glas gubi, raspršuje. Neophodan je možda skromni rad na tome da se on sakupi, da se pohrani. To može biti shvaćeno i kao servilni posao, ali on je dobrim delom pun velike plemenitosti, jer se pisanje stavlja u službu glasa.
Poi è necessario forse un lavoro di umiltà che la raccolga e allora forse è un lavoro servile se lei vuole, però in questo suo servilismo c'è una grande parte di nobiltà anche in questo perché la scrittura si mette al servizio della voce.
Bene, grazie. Nel suo libro precedente si sta facendo sempre più tardi.
U prethodnoj knjizi svakim časom sve manje vremena, koje ima neobičnu strukturu, na jednom mestu kažete da volite priče bez logike, kojima se jedan deo priče ne uklapa sa drugim, kao što često biva u stvarnosti. Da li je stil pisanja izraz samog života?
Allora, la domanda è questa. Lo stile della scrittura è l'espressione della vita stessa?
Ma io credo che come si vive è anche.
Mislim da je ono kako se živi zapravo ono što se živi. Ako neko živi na vrhovima prstiju, on onda pleše. Ako živi u čizmama, onda je, na primjer, vojnik. Naime, to kako, ta forma, često odgovara sadržaju. Što se logike tiče, nije baš da mi se dopada. Pre bih rekao da mi se ne dopada, ali u godinama u kojima jesam, moram da konstatujem da je život, na nesreću, često lišen logike. Logiku mi dodajemo, pokušavajući da smislom ispunimo niz događaja koji po sebi smisla ne bi trebalo da imaju. Pomislite na ceo životni put. Ko može da sve kroz šta prođemo u životu definiše smisleno? Može li se nesreća, smrt, kraj ljubavi definisati kao logika života? Koji je smisao svega toga? Naravno, uvek a posteriori, kasnije, dodajemo smisao. Mogu bih da upotrebim i ovu metaforu. Živjeti život znači i izvoditi muziku. Mi smo odlični svirači. Živeći, mi stvaramo našu muziku, ali ne poznajemo njenu partituru. Izvodimo je tako. Partituru možda naučimo da otkrivamo s vremenom. To je namenjivanje smisla a posteriori. Muzici koju smo odsvirali, ali muzika je već odsvirana i nemoguće je ponoviti je. Možda je i zbog toga vremena sve manje. To je pomalo smisao položaja čoveka.
La partitura forse la scopriamo dopo, impariamo a conoscerla dopo. Questo essere a posteriori è un caricare di senso la musica che abbiamo già suonato, ma intanto capisce, la musica è già stata suonata e ormai non è più possibile ripeterla. Forse è anche per questo che si sta facendo sempre più tardi. È un po' un senso della condizione umana.
Allora, il suo libro Sogni di sogni è un ritratto.
Vaša knjiga Snovi o snovima je portret niza velikih pisaca kroz njihove pretpostavljene snove. Da li mislite da se glavne ideje i književni motivi i opsesije pisaca javljaju u snovima?
Ma sì, io lì parlo anche di
altri artisti. Tu govorim i o drugim umetnicima, na primjer o slikarima, to je i Claude Debussy, muzičar. Ja mislim da je umetnost velikim delom san. San, naravno, ima puno podvrsta, nije to samo onirički san, koji sanjamo dok spavamo. Mi sanjamo i otvorenih očiju. Govorio sam malo pre o želji koja je u osnovi manifestacija sna. Uz pomoć želje se iznenada zadesimo u stvarnosti fantazije. A sve ono što je fantastično, što nije neposredno opipljivo i konkretno, spada u područje sna. Naprimjer, mi smo sada veoma udaljeni, pričamo telefonu. Moja imaginacija mi je omogućila da se na trenutak nađem u Beogradu. Zamislio sam da sam u Beogradu. A taj bljesak imaginacije pripada više oniričkom prostoru nego onome u kome sam se zatekao. U drugoj sam vrsti prostora, pričam telefonom s vama. I ta psičušna ideja koju sam dobio možda je pre san nego realnost. Svakako je tako.
E questo minuscolo idea che mi è venuta forse è più un sogno che una realtà sicuramente.
U emisiji Kod Pelikana Radio Beograda 2 slušate intervju sa Antonijom Tabukijem, jednim od najvećih italijanskih savremenih pisaca. U knjizi Svakim časom sve manje vremena, u epistolarnoj formi jedan muški glas obraća se mnogim ženama. Ili je to možda jedna žena koju pišu razni muškarci?
Stiamo parlando del libro, si sta facendo sempre più tardi.
Iskreno govoreći, hteo sam da napišem knjigu koju mnogi muškarci pišu mnogim ženama. Svako pismo pripada drugom liku, sa drugčijom pričom i drugačijom ljubavlju. Te ljubavi nisu baš dobro prošle, kao što se vidi iz knjige. Na neki način, muškarci koji pišu tim ženama zapravo se žale, tuže, iskazuju izvesnu gorčinu, možda i ozlojeđenost. Ne bih rekao da je reč o krivici, ali ako upotrebim tu reč, onda oni krivicu za loš kraj te ljubavi pripisuju ženi kojoj pišu, a koja je odsutna. Osobina ove knjige je i odsustvo žene. Prisutni su muškarci koji pišu. Ali pitam se, jesu li stvarno te žene krive? Ili treba drugačije gledati na to? Ja nisam hteo da ispunim prazninu i da ponudim ženske odgovore. Možda ponajviše iz dva razloga. Pre svega zbog neke vrste uzdržanosti, jer je muškarcu tako teško da pronikne u ženski svet. Malobrojni su veliki pisci koji su to pokušali i možda u tome uspeli. Osetio bih se pomalo arogantno da sam morao da pišem sa stanovišta žene koja je vrlo tajnovita i muškom pogledu je veoma teško da u nju pronikne. A nisam je želeo to da uradim, jer sam se bojao da bi to bilo banalno, pretvorilo bi se u prepisku, u običnu knjigu u pismima. To me nije puno zanimalo. Hteo sam da označim odsustvo. Te žene nisu više tu, izgubljene su. Verovatno su ih baš ti muškarci izgubili. Znate, mi muškarci smo veoma glupi. Hteo sam da govorim o muškoj gluposti, koja nam je veoma svojstvena.
Queste donne non ci sono più, sono perdute. E probabilmente le hanno proprio perdute questi uomini. Sa, noi uomini siamo molto stupidi. Io volevo anche parlare della sciocchezza maschile che appartiene perfettamente a noi uomini.
Bene, passo alla prossima domanda, traduco la prossima domanda. Si ha l'impressione che il destino di ogni grande amore...
Stiče se utisak da je sudbina svake velike ljubavi i strasti da ostane nerealizowana do kraja.
Fino alla fine.
In questo libro forse sì, però, come dire, è un libro...
U ovoj knjizi je možda tako, ali to je knjiga zasnovana na nesporazumu. Onih koji nisu uspeli da se sporazumeju zbog sitnih životnih stvari. Ova knjiga nije priručnik o tome kako voleti, ali sigurno nije ni knjiga koja bi da ukaže na potpuni pesimizam i izjavi da je velika ljubav nemoguća. Naravno da je ljubav moguća, jedino što možda treba da budemo vrlo oprezni, da se ne igramo suviše s ljubavlju koju nam sudbina ponudi. Jer je to osjećanje tako veliko, ali tako krhko i malo je potrebno da se razbije, prekine, upropasti. Ovo je možda knjiga protiv izlišnog. Možda bih je tako definisao. Bojim se da je naš svijet ispunjen suvišnim stvarima, nepotrebnim, i kada je ljubav u pitanju. Ljubav treba mnogo ozbiljnije shvatiti, rekao bih.
Siamo che nel nostro mondo ci sia troppa futilità anche nell'amore. L'amore va preso anche più sul serio, secondo me.
Grazie. Allora ci sono rimaste ancora quattro domande.
Sì, vada.
Prima di queste, allora, Fernando Pessoa, poeta portoghese, è una
Fernando Pessoa, portugalski pesnik, jedna je od vaših omiljenih figura. Načinili ste od njega književni lik kroz prozu Tri posljednja dana Fernanda Pessoa. Šta je to što vas sa njim spaja?
Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa. Cos'è precisamente che la lega a questo a questa figura, a questo autore?
Ma guardi, diciamo che è la punta di un iceberg.
Recimo da to vrh ledenog brega. On je najočigledniji među piscima koje volim, a njih je naravno mnogo. Mogao bih da dodam Remboa pre nego Emily Dickinson ili Konrada. Moja naklonost prema Pessoa je tako očigledna jer sam o njemu pisao i eseje i jer je on junak jedne moje knjige. Za nekog pisca se vezujemo zbog njegovih estetskih kvaliteta, a Pessoini stihovi nose veliki estetski kvalitet. Da je on bio samo izumitelj višestrukih svetova, likova, heteronima, kako ih je nazivao, sa tolikim ličnostima koje je u sebi nosio, ne bi bio veliki pisac, već klinički slučaj. I tada ne bi bio u mojoj nadležnosti. Mene ne zanimaju klinički slučajevi, već veliki pisci. Svim tim pesnicima koje je imao u sebi ponudio je glas izvanrednog, veoma visokog estetskog kvaliteta. I zbog toga mu se divim. Osim toga, mada je bio pesnik, on je svet naselio nizom likova. Ako abstrahujemo, on je učinio nešto što je meni kao piscu veoma blisko. Kao da je romanopisac. Samo što njegovi likovi, umjesto da žive život, pišu pesme. Evo u čemu je razlika. Kad romanopisac poput mene izmisli lik, ponudi mu život u određenoj situaciji, postavi mu scenografiju, pozornicu, kao pozorišnom glumcu. A Pessoa mu nije dao preciznu scenografiju, dao mu je apstraktnu pozornicu, a ta je pozornica poezija.
Soltanto che i suoi personaggi, invece di vivere la vita, sono poeti, scrivono poesie. La differenza è questa. Diciamo, quando uno scrittore, un romanziere, come sono io, inventa un personaggio, lo mette a vivere in una situazione, quindi gli dà una scenografia, gli dà un palco, come un attore sul teatro, nel palco di un teatro. E invece Pessoa non gli ha dato nessuna scenografia precisa, nessun palco. Gli ha dato un palco astratto, che è il palco della poesia.
Lei insegna lingua e letteratura portoghese, poi...
Predajete portugalski jezik i književnost. Radnja mnogih vaših dela dešava se u Lisabonu. Portugal je zemlja kojoj ste se vi posvetili. Zbog čega?
Ma sarebbe lungo spiegarlo, ci sono i casi della vita.
To je duga priča, to je život. Portugal sam upoznao pre mnogo godina i vezao sam se za njega. Poznajem puno zemalja koje također volim. U Portugal sam otišao kao mlad, upoznao ljude za koje me vezuje prijateljstvo i ljubav. Zemlja nije sačinjena od puke geografije, već je prvenstveno čine ljudi, a ja sam za mnoge od njih vezan, između ostalog i za moju suprugu, što, priznaćete, nije zanemarljiva stvar. Mnogi moji prijatelji iz tih davnih godina bili su umetnici, pisci. Bili su nešto stariji od mene, živjeli su teško. To su bila teška vremena. Salazarova diktatura je okončana tek 1964. godine. Sve to je pospešilo naše razumevanje, naše slaganje. Na neki način sam usvojio Portugal, a i on mene. Portugal ima veliku istoriju, pomorsku, pustolovnu. Ta okeanska zemlja je zanimljiva i sa geografske strane. O njoj se obično misli kao krajnjoj tački, kao destinaciji. Jer da bi se stiglo do Portugala morate da prođete celu Evropu. Ali mogao bi da bude i polazišna tačka, poziv da se otisnete na pučinu, da pređete okean. Mislim da je lepo sve ono što u sebi nosi i svoju suprotnost. Odredište i polazište.
Di solito lo si pensa come punto di arrivo, nel senso che per arrivarci bisogna attraversare tutta l'Europa. Però quando uno arriva lì e si rende conto che sì, è un punto di arrivo, ma potrebbe anche essere un punto di partenza, perché bisogna poi attraversare l'oceano. C'è l'invito a imbarcarsi, a sfidare il mare. E allora, non lo so, io penso che è bello tutto quello che è anche il suo rovescio. È un punto di arrivo e insieme un punto di partenza.
Radio Beograd 2.
Lei non so quanto ne ha conoscenza, comunque lei in Serbia è molto amato.
Vite, u Srbiji postali omiljeni, već kultni pisac. Koliko vam to znači ako imate u vidu i našu nedavnu prošlost?
Quanto significa questo dato che ora le sto dando a lei?
Ma guardi, significa molto perché, come dire, io ho sofferto molto per quello personalmente e internamente, quindi del tutto in maniera del tutto privata e sentimentale, per quello che ha sofferto anche la Serbia, dunque c'è un'empatia.
Znači mi mnogo, jer ja sam puno propatio, intimno, privatno, zbog onog što je propatila Srbija. Postoji empatija s moje strane. Pisci su osobe koje ne osjećaju duboku pripadnost na statičan i nepromenljiv način, mestu u kom su rođeni. To važi za drveće, a ljudi hodaju i kreću se po kugli zemaljskoj. Reč je o nekoj vrsti mentalnog lutanja. Pa tako, ako nas vole u nekoj zemlji, i mi tu zemlju volimo. Ja sam Italijan, ali pripadam pomalo, pričao sam malo pre o prijateljstvu. Mesto u kome osjećaš da imaš prijatelje, nekog ko te voli ili ceni, postaje pomalo i tvoja zemlja. Takvi su pisci.
Come prima parlavo delle amicizie, i luoghi in cui uno sente di essere, di avere degli amici, in qualsiasi forma, anche qualcuno che ti stima, che ti vuole bene, e quello diventa un po' il tuo paese. Gli scrittori sono così.
Possiamo sperare in un nuovo libro? Sta scrivendo.
Pišete li novu knjigu? Ovo je neozelobilazno pitanje za pisce. Pretpostavljam i prilično zamorno.
Sì. Sta scrivendo. È un'attività che mi piace molto. E poi, come diceva Borges...
Sada čitam umjesto da pišem. To je aktivnost koja mi se veoma dopada. Kako kaže Borges, čitanje je često plemenitije od pisanja, jer je abstraktnije. Naravno, šalim se.
No, comunque la ringrazio molto, per me è stata un'esperienza meravigliosa aver la possibilità di sentirla così. Spero veramente di incontrarla anche veramente a Belgrado, di contattarla anche in questo senso.
Grazie, siete tutti molto gentili, vi mando un saluto molto affettuoso.
Anche a lei. Arrivederci, grazie, a presto,
grazie,
spero.
Arrivederci. Grazie, a presto, arrivederci.
Arrivederci.
Bio je ovo intervju sa Antonijem Tabukijem, jednim od najvećih italijanskih savremenih pisaca. U saradnji sa Natašom Anđelković i Dušicom Todorović intervju je rađen specijalno za emisiju Kod pelikana.
Radio Beograd 2.
Por ti sofri, vou morrendo. estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada.
Radio Beograd 2.
Uvodeći vas ili uvodeći vas još jednom u veliku i lepu avanturu susreta sa Antonijom Tabukijem, daću vam samo nekoliko fragmenata koji mogu biti važni za tumačenje literature ovog začaranog saputnika mesečine. Antonio Tabuki do sada je napisao 20 knjiga, romana, zbirki priča i nekoliko drama. Više od 2/3 prevedeno je na srpski, zahvaljujući prevodima Ane Srbinović i Elizabete Vasiljević. Tabukijeva proza objavljivana je kod raznih srpskih izdavača, od Niške Gradine koja je 1990. objavila indijski Nokturno. Taj naslov sa kojim se Tabuki pojavio u Srbiji nije baš zapažen. Tih godina tek retki ludaci čitaju neobičnu mesečarsku prozu koju sam autor naziva posledicom nesanice i jednim putovanjem ili nokturnom u kome se traga za jednom senkom. Pošto 1994. rad izdaje male nesporazume bez velike važnosti, o Tabukiju ovde pomalo počinje da se govori, ali samo među čitaocima darovitim i posvećenim, kojih je tih godina u ovoj zemlji silom neknjiževnih okolnosti bivalo sve manje. Snovi o snovima koje je 1995. objavio Clio, a potom ponovio izdanje, definitivno smeštaju Tabukija u red kultnih pisaca Beograda. Perira tvrdi da u izdanju B92 samo je te iste 95. svojom jasnom antifašističkom pričom našoj književnoj ljubavi dodao ili ovde u mraku Miloševićeve vladavine dodao još jedan aspekt osjećanju da sa Tabukijem delimo volju za otporom diktaturi. Samo onaj ko je imao tada ono osjećanje očajne usamljenosti i odbačenosti od sveta zna kako je Tabukijeva knjiga bila dragoceno ohrabrenje da preživimo. Dakle, kod raznih izdavača među kojima su uspomenute još i Plato i Stubovi kulture, na srpskom su do sada objavljene sledeće knjige Antonija Tabukija. Indijski Nokturno, mali nesporazumi bez velike važnosti, snovi o snovima, crni anđeo, Perira tvrdi da, posljednja 3 dana, Fernanda Pessoe, izgubljena glava, domašena Monteira, žena iz Portopima, svakim časom sve manje vremena, tuđe autobiografije, linija horizonta i Tristano umire. Sasvim sam sigurna, možete ih naći u svakoj boljoj knjižari. Thank you.
gaj vot te viesse trazer no céu de Lisboa no desenho que fizesse nesse céu. Dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse se um olhar de novo brilho ao meu olhar. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar.
Radio Beograd 2.
Za mesečinu u Visokom granju pesnice vele da je nešto više od mesečine u Visokom granju. Ali za mene koji svoje misli ne poznajem, mesečina u Visokom granju jeste mesečina u Visokom granju. Upravo zato što nije ništa više sem mesečine u Visokom granju. Pročitala sam jednu od pesama Fernanda Pessoe iz knjige koja nosi naslov Večiti kalendar koji je objavila Beogradska Paideja. Nekako sam osjećala da sam obavezna da vas uputim i na čitanje Fernanda Pessoe. kada smo već danas govorili sa Antonijem Tabukijem i kada govorimo o njemu. Ono što je zapisivao Fernando Pessoa svakako je jedna od ključnih reči i za čitanje onoga što je napisao i što će napisati, pretpostavljam, Antonio Tabuki. Postoji još nekoliko ključnih reči koje Tabukijevu prozu otvaraju. Naprimer, nesanica, san, snovi, nokturno, putovanje, treća obala, lavirint, mesečina. Postoji i nekoliko takvih rečenica, pa ću ih citirati. Književnost je kao reka ponornica koja izbija tamo gde joj odgovara. Njen tok izmiče svakom površinskom sagledavanju. Pa dalje. Ako osjećanje slobode ne postoji u meni, onda ga nigde i nema. Potom, reči su zvuci sačinjeni od vazduha. I onda, susret sa živima i mrtvima uvek je meni bar u istoj ravni. I na kraju, ono što je bilo, vraća se, kuca na naša vrata bezočno, iznuđujući, ulagujući se. Često mu je osmeh na usnama, ali mu ne treba verovati. To je osmeh koji obmanjuje. A mi i dalje živimo ili pišemo, što je potpuno isto u ovoj iluziji koja nas vodi. Tako je pisao Antonio Tabuki, začarani saputnik i skriveni sagovornik svakoga sanjara. Antonio Tabuki otišao je u veliki san marta 2012. Sahranjen je u Lisabonu u Portugaliji, u zemlji koju je smatrao drugom domovinom i čiji je jezik i književnost predavao na univerzitetu u Sijeni. Nama ostaje 20 knjiga od kojih je većina prevedena na srpski. I ovaj intervju koji je jedini, koji je Antonio Tabuki ikada dao za srpske slušalce. Emisija je premijerno izvedena marta 2005. godine. Thank you.
vivo um poema cantado de um fado que eu inventei. A falar não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Mas ponha